Kutoka New York, sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
Hujambo na karibu kusikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa ikikutangazia kutoka hapa Marekani. Alhamisi ya leo ya Januari 14 mwaka 2021, jina langu ni Flora Nducha, karibu tuwe sote. Tuanze na masuala ya mazingira. Karibu robo tatu ya mataifa yote duniani yameweka mipango ya kukabiliana na kuhimili mabadiliko ya tabia nchi, lakini ufadhili na utekelezaji unaohitajika wa mipango hiyo ndio mtihani mkubwa, kwa mujibu wa ripoti mpya iliyotolewa leo na shirika la Umoja Mataifa la mazingira UNEP. Taarifa ya Grace Kanea inachambua zaidi.
Ripoti hiyo mapengo ya kuhimili mabadiliko ya tabia nchi mwaka 2020 inasema kila mwaka gharama za kuhimili mabadiliko ya tabia nchi katika mataifa yanayoendelea inakadiriwa kuwa dola bilioni 70, huku kiwango hicho kikitarajiwa kuongezeka na kufikia kati ya dola bilioni 140 hadi 300 ifikapo mwaka 2050 na kati ya dola bilioni 280 hadi 500 mwaka 2050. Hivyo ripoti imeonya na kusisitiza kwamba suluhu za kiasili ni muhimu katika kujenga mnepo na kuhimili kishindo hicho, na zinahitaji kupewa kipaumbele cha juu, hasa wakati huu ambapo ongezeko la joto linaendelea na athari za mabadiliko ya tabia nchi zinaongezeka. Nchi ni lazima kuongeza hatua zake haraka kuhimili hali mpya ya maisha, la sivyo zikabiliwe na hasara kubwa, uharibifu na kupoteza maisha ya watu. Mkataba huo unazitaka nchi zote zilizotia saini kutekeleza hatua za kujenga mnepo na kuhimili mabadiliko ya tabia nchi kupitia mikakati ya kitaifa, mifumo ya taarifa ya mabadiliko ya tabia nchi, utoaji wa tahadhari mapema, hatua za kujilinda na uwekezaji katika mustakabali unaojali mazingira. Pia ripoti imetaka ufadhili wa umma na binafsi kwa ajili ya mikakati ya kuhimili uongezwe haraka pamoja na utekelezaji wake. Nazo suluhu za asili za kushughulikia mabadiliko ya kijamii, kuleta ustawi wa binadamu na faida za bioanuai kwa kulinda, kusimamia, kuboresha na kukarabati mfumo wa asili wa maisha zinapaswa kupewa kipaumbele. Ripoti imesisitiza kwamba dunia ni lazima iweke mipango ya ufadhili wa kifedha na utekelezaji wa mikakati ya kuhimili mabadiliko ya tabia nchi ili kuzisaidia nchi ambazo hazihusiki sana na kuleta mabadiliko ya tabia nchi lakini ndizo zilizo hatarini zaidi.
Tukisalia na masuala mabadiliko ya tabia nchi, mwaka 2020 ulikuwa ni miongoni miaka mitatu yenye joto zaidi kuwahi kurekodiwa, huku ukichukua nafasi ya tatu baada ya mwaka 2016 kwa mujibu wa takwimu kupitia vipimo vitano tofauti vya shirika la Umoja wa Mataifa la utabiri wa hali ya hewa WMO. Asumta Masoi anatupasha zaidi.
Kwa mujibu wa ripoti kuhusu utafiti wa WMO, vipimo vitano tofauti vinaashiria kwamba muongo wa 2011-2020 ulikuwa wenye joto zaidi kuwahi kurekodiwa katika mwenendo wa muda mrefu wa mabadiliko ya tabia nchi. Miaka sita yenye joto zaidi imekuwa tangu 2015, huku miaka ya 2016, 2019 na 2020 ikichukua nafasi za tatu za kwanza, huku tofauti ya viwango vya joto ikiwa ni kidogo. Wastani wa nyuzi joto kimataifa mwaka 2020 ilikuwa ni nyuzi joto 14.9 katika kipimo cha Celsius, ikiwa ni nyuzi joto 1.2 juu ya viwango vya kabla ya ukuaji wa viwanda miaka 1850 hadi 1900. Akizungumzia ripoti hiyo, katibu mkuu wa Umoja Mataifa Antonio Guterres amesema uthibitisho wa mwaka 2020 na WMO kama moja ya miaka yenye joto zaidi kuwahi kurekodiwa ni kumbusho la kazi ya mabadiliko ya tabia nchi na ambayo inaathiri maisha na vyanzo vya maisha katika sayari ya dunia. Leo tuko katika nyuzi joto 1.2 zaidi na tayari tunashuhudia mabadiliko yasiyotabirika ya hali ya hewa katika kila ukanda na bara. Tunaelekea katika viwango vya hatari vya kupanda kwa nyuzi joto 3 hadi 5 katika kipimo cha Celsius katika karne hii. Kufanya amani na mazingira ni moja jukumu letu karne hii ya 21, ni lazima ikipaumbele cha kila mmoja wetu kila mahali, amesema katibu mkuu.
Asumta Masoi atarejea tena hapo baadaye kwenye makala.
Unaendelea kusikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio Umoja wa Mataifa mjini New York.
Barabara kabisa, na punde utakuletea makala ambayo inatupeleka Ghana, siku chache kabla ya kufunguliwa shule baada ya kufungwa kwa miezi 9 kutokana na COVID-19. Wazazi waliojitolea kufundisha watoto nyumbani wafunguka. Usibanduke. Kufuatia shambulizi la jana asubuhi Jumatano karibu na mji wa Bongi, mji mkuu wa Jamhuri ya Afrika ya Kati CAR, ambalo lilisababisha mlindamani mmoja wa Umoja Mataifa kutoka Rwanda kupoteza maisha, mpango wa Umoja Mataifa kuweka utulivu nchini CAR, MINUSCA, umesema kuwa hali kwa ujumla inadhibitiwa, ingawa mivutano bado inaendelea. Jason Nyakundi anaeleza.
Milio ya risasi. Walinda amani wa Umoja wa Mataifa wanaonekana wakijibu mashambulizi dhidi ya makundi yenye silaha katika misitu na vilima karibu kabisa na mji mkuu wa Jamhuri ya Afrika Kati, Bangui. Walinda amani wa Umoja wa Mataifa wamejimarisha na kujiweka katika mkao wa utayari katika mji wa Bangui na katika maeneo yanayozunguka mji huo kwa kushirikiana na vikosi vya ulinzi na usalama vya Afrika Kati na pia wadau wengine wa usalama. Hii ni kuzuia upenyezaji zaidi wa vikundi vyenye silaha kuelekea mji mkuu, wakilenga kuzorotesha taasisi za kitaifa. Usalama wa wafanyakazi wa Umoja wa Mataifa na majengo pia umeimarishwa. Magari ya kijeshi ya walinda amani wa Umoja wa Mataifa yanaonekana kila mahali yakifanya doria katika mitaa ya mji mkuu wa Jamhuri ya Afrika Kati, Bangui. Wananchi wanaonekana wakikimbia makazi yao kwa mamia, wakiwa wamebeba baadhi ya mali zao vichwani, watoto wakitembea wenyewe na wengine wakibebwa. Msafara wa walinda amani umewasili katika eneo la PK-12, moja ya vituo vya gasi ambapo mapigano yametokea jana asubuhi. Pembezoni mwa barabara anaonekana mmoja wa waasi akiwa amelala chini, amezungukwa na askari wa kitaifa na wale wa MINUSCA. Luteni Kanali Abdul Aziz Fal ni msemaji wa kikosi cha MINUSCA, anasema hivi sasa hali inasalia kuwa shwari. Mkakati wa vikundi vyenye silaha ambao umejipenyeza Bangui umezuiliwa, na kwa sasa wanajeshi walioko kwenye eneo wanadhibiti hali hiyo.
Naam, sasa ni makala ikiletwa kwako na Asumta Masoi.
Kutana na Musa Samata akiwa ndani ya darasa kwenye shule moja nchini Ghana, akisema kwamba katika darasa hili nilikuwa nakutana na wanafunzi na kuwafundisha michezo ya ndani ya darasa na ile ya nje, lakini sasa darasa liko tupu. Musa ni mzazi ambaye kabla ya kuibuka kwa janga la ugonjwa wa corona au COVID-19 mwezi Machi mwaka jana alikuwa anakwenda shuleni na kujitolea kufundisha wanafunzi michezo. Musa na wazazi wengine vijijini wanajitolea kusaidia walimu darasani na pia katika vituo vya malezi ya watoto shuleni. Lakini COVID-19 ikalazimu shule kufungwa, na Musa anasema. Anasema serikali ilianzisha vipindi vya shule kwa njia ya redio na televisheni, lakini hapa hatuna umeme. Kwa hiyo hatuwezi kufuatilia vipindi hivyo ili watoto wetu wajifunze kwa njia ya redio au televisheni. Ingawa hivyo, wazazi kama Musa hawakati tamaa, wanahaha kuhakikisha kwamba watoto wao hawabaki nyuma katika kujifunza nyumbani wakati huu wa janga la COVID-19. Vikwazo hivyo vinatupatia changamoto sisi wazazi tunaojitolea kufundisha, anasema Musa, akiongeza kwamba anasema tunapita nyumba hadi nyumba kuwafundisha wanafunzi ili wasisahau kile ambacho walijifunza shuleni. Katika video ya shirika la Umoja Mataifa la kuhudumia watoto UNICEF, Musa anaonekana akipita nyumba hadi nyumba na vifaa vyake vya kufundishia watoto michezo, kisha anasema anasema wakati mwingine nafika nyumbani na kuta watoto hawapo kwa kuwa wazazi wanakuwa wamewapeleka shambani kulima au hata wamewatuma sokoni. Musa alipoulizwa sababu ya yeye kuamua kujitolea kufundisha watoto michezo, anasema sababu kubwa ni kwamba sitaki kuona watoto wangu na wa wengine ni wajinga kutokujua kusoma na kuandika kama mimi. Anasema sikumaliza elimu yangu ya msingi. Sitaki watoto wakumbwe na kile kilichonikumba mimi. Napenda sana watoto na ninapenda sana kuwasaidia. Na ni kwa sababu hiyo ninawafundisha ili hatimaye waje wawe viongozi wa siku zijazo. Na sasa basi nuru inarejea kwa Musa na wazazi wengine wanaojitolea kufundisha watoto shuleni huko nchini Ghana, kwa sababu rais wa nchi hiyo Nana Akufo-Addo ametangaza kwamba shule za chekechea, msingi, sekondari za chini, sekondari za juu na hata vyuo vikuu vitafunguliwa rasmi mwezi huu wa Januari.
Shukrani sana Asumta Masoi na UNICEF kwa makala hiyo. Tuende sasa mashinani, ambapo hii leo tunaungana na Fati Bashe. Huyu ni mkazi wa Hargeisa huko Somalia, ambaye kupitia shirika lake la Fati Initiative anaelimisha umma kuhusu malengo ya maendeleo endelevu SDGs.
The first time I hear the word SDGs or global proposal.
Mara ya kwanza niliposikia kuhusu SDGs au agenda 2030 ni wakati nilikuwa chuo. Wakati ninawaelezea wa Somali kuhusu SDGs, nadhani ni rahisi kwangu kwani natumia lugha ya Kisomali. kwa sababu tumetafsiri malengo yote 17 kwa lugha ya Kisomali. Pia tunawapatia mbinu ili waweze kuchukua hatua iwapo tutakabiliana na mabadiliko ya tabia nchi na kuchukua hatua kabla ya mwaka 2030, nadhani tutafikia malengo ya 2030.
We can achieve the SDGs.
Asante sana Fati Basi kwa kazi kubwa unayofanya kuhusu kuelimisha SDGs. Na kufikia hapo natamatisha jarida letu kutoka Umoja wa Mataifa hii leo. Usikose kutembelea vutu wetu news.uende.org mkwaju SW. Utapata taarifa mbalimbali, pia utajifunza Kiswahili, makala na habari kwa picha. Na pia tembelea ukurasa wetu wa Twitter @habarizaiwen na channel yetu ya YouTube @habarizaiwen. Kwa niaba ya wote, naitwa Flora Nducha. Asante sana. Kwa heri kutoka Umoja wa Mataifa.